Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունվարի 7-ն է, 100 հայ խաղաղապահ մեկնել է Ղազախստան, ինչ վիճակ է քաոսային զարգացումներով անցնող այդ երկրում, որտեղ կան նաև հայ բնակիչներ, Ռուսաստան արևմուտք արևելք ամբողջ աշխարհը հետևում է Ղազախստանյան իրադարձություններին, ապա անդրադարձ գերությունից վերադարձած հայ զինծառայողի խնդրին, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ղազախստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, տեղից ստացվող լուրերի համաձայն բախումների էպիկենտրոն դարձած Ալմաթի քաղաքում ժամանակ առ ժամանակ լսվում են կրակոցներ, երկրի պաշտոնական աղբյուրներն այսօր հայտնել են մոտ 3 տասնյակ զոհի մասին, ձերբակալվածների թիվը ավելի քան 3800 է, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտոկաևը հայտարարել է, որ ինքն է իրավապահ մարմիններին ու բանակին հրամայել կրակ բացել առանց նախազգուշացման։ Մենք գործ ունեինք զինված ու պատրաստված ծավազակների հետ, թե տեղացի, թե օտարերկրապնդել է Տոկաևը։ Ղազախստանի իշխանությունների խնդրանքով ՀԱՊ քաղաղապահները ժամանում են Ղազախստան, Հայաստանից Ղազախստան է գործուղվել թվով 100 զինծառայող, հայկական զորախումբը կիրականացնի բացառապես ռազմավարական նշանակության շենքշինությունների և ենթակառուցվածքների պահպանության գործառույթներ, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը մտահոգությամբ է արձագանքել Ղազախստան խաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու ՀԱՊԿ որոշմանը, քաղաքացիների իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն, արտաքին ռազմական աջակցությունը հիշողություններ է արտնացնում իրավիճակների մասին, որոնցից անհրաժեշտ է խուսափել, Թվիտերում գրել է Բորելը։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեմ Պսակին ևս հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները հարցեր ունի Ղազախստան զորախումբ ուղարկելու ՀԱՊԿ որոշման կապակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակ է ըղել Եդինա Ռոսիա կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, որում իր խիստ բողոքն է հայտնել կուսակցության ներկայացուցիչ Վիտալի Միլոնովի Լեռնային Ղարաբաղայցի կապակցության, բայց մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Դեռևս 2020 թվականին Բաքուն իր սև ցուցակում էր ներառել ռուս պատգամավորին, նրա այցերը Ղարաբաղ որակելով անպատասխանատու քայլ, որը հակասում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Միլոնովը հերթական անգամ Ստեփանակերտ այցելել անցած տարեվերջին և հանդիպել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լուրերի թողարկումից տեղեկացաք, որ արդեն հայտնի է Ղազախստանում հայ խաղաղապահների մասնակցության ծավալը, 100 զինծառայող, նրանց միակ խնդիրն է պաշտպանել ռազմավարական նշանակության հիմնարկները։ Ինչպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է նշել, առաջին անգամ է գործադրվում ՀԱՊԿ մեխանիզմը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի կազմում 100 հայաստանցի զինծառայող է մեկնել Ղազախստան։ Ավելի քան մեկօրյա լռությունն այսօր խախտեց և հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ ՀԱՊԿ անդամ 5 երկրներից ըստ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զասի, Ղազախստանում մոտ 2500 խաղաղապահ կտեղակայվի։ Խաղաղապահներ ուղարկելու աղմուկանաց որոշումը վարչապետ Փաշինյանը գիշերով հրապարակեց, բայց պետական կառույցներից մանրամասներ 3.5 օրը հնարավոր չէ ճշտել։ Հայաստանի պետական գերատեսչությունները միայն այսօր որոշեց ին պարզաբանել։ Նախ արտգործնախարարությունը հայտարարեց, հայ խաղաղապահները պահպանելու են ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Ավելի ուշ նաև պաշտպանության նախարարությունը պնդեց, բացառապես շենքշինությունների և ենթակառուցվածքների հսկողություն կիրականացնեն, թե որոնց չեն հստակեցնում։ Եթե Հայաստանը ոչ ածեր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով կնմանվեր նեղ սրտած երիտասարդի, երբ անցած տարի ադրբեջանական զորքի ներխուժման օրերին Հայաստանն էր սպասում ռազմական օգնություն ՀԱՊԿ-ից, այդպես չստացավ։ Ղազախստան հայ զինվորականներ ուղարկելու որոշումից հետո ամենաշատ հնչող քննադատություններից մեկը հենց սա է, պետք էր պատասխանել։
Մենք ոչ թե ամոթխած երիտասարդի կամ նեղացած երիտասարդի պես պետք ասենք, որ այ տեսեք դուք չեք արել, մենք էլ չենք արել, այլ մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել, ՀԱՊԿ մեխանիզմերը երևի պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատեցրել ենք, ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի, և համոզ հույս ունենք, որ հետագայում, եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, ապա կստանա համապատասխան օգնություն։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, Ղազախստան խաղաղապահներ ուղարկելու որոշման հիմնավորում այդպես էլ չի հնչել։ Իրենք ասաց, փորձելու են ազգային ժողովում դրանք ստանալ պատասխանատուներից։
Մանրամասն նաև ՀԱՊԿ կարգավորումներին պետք է անդրադարձ կատարվի։ Այդ թվում նաև Ղազախստանի նախագահի գրավոր դիմումի բովանդակությունը, դրա քննարկման արդյունքները։
Հեղուկ գազի թանկացման հետևանքով բողոքի ակցաներ, բախումներ, բազմաթիվ զոհեր, արտակարգ դրություն, պարետային ժամ, ՀԱՊԿ ուժերի տեղակայում, խռովարարների վրա առանց նախազգուշացման կրակ արձակելու նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հրաման։ Ինչ իրավիճակ է հիմա Ղազախստանում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
26 զոհ, 2 տասնյակից ավելի վիրավոր, ավելի քան 3800 ձերբակալվածներ, սրանք են Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության կողմից պաշտոնապես առաջին անգամ հրապարակված թվեր անկարգությունների մասնակիցների վերաբերյալ, որոնց իշխանությունները ահաբեկիչներ են համարում։ Անվտանգության ուժերի կորուստների մասին նախորդին հաղորդվել էր 18 զոհի և ավելի քան 700 տուժածների մասին։ Պաշտոնապես հրապարակված այս տվյալները կարող են աճել։ Ռուսական պետական 10 գործակալության թղթակիցը այսօր առավոտյան ժամերին հաղորդել է, որ Ալմաթիի կենտրոնական հրապարակի շրջակայքում հրաձգությունը շարունակվում է, կան սպանվածներ, նրանց մարմինները ընկած են ճանապարհին, երևում են մի քանի գնդակոծված մեքենաներ, որոնցից առնվազն 2-ի մեջ դիակներ կան։ Ալմաթի հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը հրաձգության տակ է ընկել, վարորդը զոհվել է, լրագրողներից մեկը վիրավորվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը այսօր նաև հաղորդեց, որ մոտավորապես 20 ահաբեկիչներ փորձել են հարձակվել Տալինկորանգի գալանավայրի վրա, փորձը ձախողվել է, հարձակվողներից մեկը սպանվել է, ևս մեկը վիրավորվել։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը այսօր հայտարարել է, թե իրավապահներին և բանակին հրաման է տվել առանց նախազգուշացման նշանառու կրակ բացել ահաբեկիչների վրա։
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Ժողովրդին ուղված իր ուղերձում Տոկաևն այսօր ասել է, թե սահմանադրական կարգը հիմնականում վերականգնվել է երկրի բոլոր շրջաններում, իրավիճակը կայունանում է, հակաահաբեկչական գործողությունը շարունակվում է։
Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен.
Գրուհայինները ցած չեն դրել զենքը, նրանց դեմ պետք է պայքարել մինչև վերջ, ով չի հանձնվի կոչնչացվի, հայտարարել է նա, ընդգծելով, որ իշխանությունները բանակցությունների մեջ չեն մտնի ահաբեկիչների հետ։
За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами.
Արտասահմանից կոչեր են հնչում խնդրի խաղաղ կարգավորման համար. Ինչպիսի հիմարություն, ինչ բանակցություններ կարող են լինել հանցագործների մարդասպանների հետ։ Մենք գործ ունենք զինված և պատրաստված թե տեղի, թե արտասահմանցի բանդիտների հետ, ուստի նրանց պետք է ոչնչացնել և դա կկատարվի մոտ ժամանակներում։ Իրավապահ ուժերը պատրաստ են կատարել այդ խնդիրը, իր ուղերձում ասել է Տոկաևը, նշելով, որ ճգնաժամը և անկարգությունները հաղթահարելու համար օգնություն են ցուցաբերում ՀԱՊԿ-ի զորքերը և անկեղծ շնորհակալություն է հայտնել ՀԱՊԿ-ը նախագահող Հայաստանի վարչապետին, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ղրղզստանի նախագահներին և հատկապես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով նրա խոսքերով ընկերաբար և ջերմ արձագանքել է Ղազախստանի խնդրանքին։
Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативный и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение.
Աշխարհում տարածքով 9-րդ տեղը գրավող հսկայական Ղազախստանի տարբեր շրջաններում կան նաև հայեր։ Ոմանք Ստալինի օրոք աքսորվածների ժառանգներ են, ոմանք Սովետի ժամանակ կամավոր են մեկնել ընդերքով հարուստ այդ պետություն, ոմանք էլ համեմատաբար վերջերս են տեղափոխվել, աշխատանք գտել, բիզնես սկսել։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնական Երևանը չունի հայաստանցիներին տարհանելու մտադրություն, ինչպես են նրանք արձագանքում այս դրամատիկ զարգացումներին։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը իր քաղաքացիներին Ղազախստանից տարհանելու մտադրություն չունի։ Մինչ այս պահը Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում տուժածներ չկան, տեղեկացնում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում ապրող հայ համայնքի ներկայացուցիչը անանուն մնալու պայմանով Ազատությանը պատմեց, որ քաղաքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Ալմատի քաղաքում իրավիճակը շատ անկայուն վիճակում է գտնվում, այսինքն տեղի ունենալ մարադյորություններ, գողություններ, թալաններ խանութներում, առևտրի կենտրոններում, այրված մեքենաներ, երկու կողմերից էլ ես ոնց հասկանում զոհեր կան, կապ գոյություն չունի, ինտերնետ կապը անջատված է մի քանի օր, 3-4 օր է։
Որոշակի ժամերին բաց են միայն մթերային փոքր խանութները, որտեղ առավելապես կանխիկ գումարով է առևտուր իրականացվում։ Հերթեր կամ բանկոմատների մոտ, քանի որ մարդիկ ցանկանում են անկայուն այս փուլում կանխիկացնել իրենց խնայողությունները։ Քաղաքացիներն աշխատում են երեկոյան ժամերին բնակարաններից դուրս չգալ։ Երկրում ինչ որ առումով ինֆորմացիոն բլոկադա է, ինտերնետ կապն անջատված է։
Երեկոյան ժամերին կարծում եմ տանգավոր է դուրս գալը, քանի որ կրակոցներ են լսվում, այրվում են շենքեր, ադմինիստրատիվ շենքեր, կառավարական շենքեր, ցանկալի չի դուրս գալը։ Երեկվա ժամերին շատ քիչ են ավտոմեքենաները փողոցներում, քանի որ ճանապարհները վերահսկողություն չկա, շատերը վարում են առանց համարանիշների մեքենաները, երկրում բացակայումը բենզին չկա, հաց չկա, հերթեր են խանութներում գոյանում, քանի որ շրջանները փակ են, Ալմատի շրջանը փակ է, չեն թողում մարդկանց գան Ալմատի մտնեն, դուրս գալ մտնել հնարավոր չի, այսինքն արգելափակումներ են սահմանված քաղաքացիների համար, որպեսզի ամուխը չտարածվի, չշատանա, չընդլայնվի։
Ըստ մեր զրուցակցի, հայ համայնքի ներկայացուցիչները հիմնականում փորձում են չեզոքություն ցուցաբերել և հույս ունեն, որ առաջիկայում իրավիճակը երկրում կկայունանա։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, Ղազախստանում ապրում է ավելի քան 20,000 հայ, պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի և Ղազախստանի միջև ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալ անցնում է 9 միլիոն դոլարից։
Որքան կարող է տևել ՀԱՊ ուժերի տեղակայումը Ղազախստանում, ինչպես են արձագանքում ռուս, ամերիկացի, եվրոպացի գործիչները, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեռ չեն հաստրել բոլոր խաղաղապահներին տեղափոխել Ղազախստան, մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կանաշնիկովը 10-ին առավոտյան հայտնել է, որ այսօր առավոտյան խաղաղապահները Ղազախստանի իրավապահների հետ միասին վերահսկողություն են հաստատել Ալմատի օդանավակայանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնել է, որ Ղազախստանում ՀԱՊ խաղաղապահ ուժերի գործողությունների ղեկավարը նշանակվել Ռուսաստանի օդադեսանտային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը։ Երեկերեկոյան ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասը հայտնել էր, որ այսօր արդեն կավարտվի Ղազախստան կազմակերպության ուժերի տեղափոխումը, մինչդեռ Արևմուտքն արդեն հայտարարում է, թե Ղազախստան օտար ուժեր հրավիրելու երկրի իշխանությունների որոշման հետ կապված որոշ հարցեր ունի։ Զասը երեկերեկոյան ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանն ասել էր, թե Ղազախստանում ՀԱՊ խաղապահների թիվը կլինի մոտ 2,500, հարգեղած դեպքում այն կավելացվի։ Դրա խոսքով ՀԱՊ խաղապահ բոլոր ստորաբ բաժանումների տեղափոխումը Ղազախստան պետք է ավարտվի այսօր։
Աստիճանաբար կարծում եմ վաղը օրվա ընթացքում մենք կավարտենք մեր մյուս խաղաղապահ ստորաբաժանումների վերատեղաբաշխումը։
ԶԱՍ-ը ընդգծել է, որ կազմակերպության անդամ բոլոր պետությունները համաձայնել են ստորաբաժանումներ ուղարկել Ղազախստան։ Թե որքան երկար հապ խաղապահները կմնան Ղազախստանի տարածքում, ԶԱՍ-ը չի հստակեցրել, ասելով, թե տևողությունը կախված կլինի իրավիճակից։ Հապ կուժերը նրա խոսքով դուրս կբերվեն, եթե Ղազախստանի իշխանությունները կհամարեն, որ այլևս իզորույն ինքնուրույն հսկել իրադրությունը։
Ինչքան, մի քանի օր, թե մի քանի շաբաթ, դա կախված կլինի Ղազախստանում ստեղծված
կացությունից։
Դեռ հստակ չէ, թե ինչ են անելու խաղապահները Ղազախստանում։ ԶԱՍ-ի խոսքով նրանք վերահսկելու են ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, սակայն հարգեղած դեպքում կարող են նաև զենք կիրառել։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը նաև հավաստիացրել է, թե ցուցարարներին ծրելու ակցիաներին ՀԱՊ խաղապահները չեն մասնակցի։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հարցականի տակ են դնում Ղազախստան ՀԱՊ գզինված ուժեր ուղարկելու մասին որոշումը։ ԱՄՆ հարցեր ունի երկրում ՀԱՊ ուժեր ծավալելու համար Ղազախստանի դիմումի օրինականության վերաբերյալ երեք հայտարարել էր Սպիտակ տան խոստակ Ջեմ Փսակին։
Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության իր հավաքական խաղաղապահ ուժերը Ղազախստան ուղարկելու մասին հաղորդումներին։ Մենք հարցեր ունենք այս ուժերը տեղակայելու խնդրանքի և այն մասին, թե արդյոք նման հրավերը օրինական էր թե ոչ։ Այս պահին մենք դա չգիտենք։
Նույնն է ասել նաև ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Նեդ Փրայսը, ընդգծելով, թե Ղազախստանի կառավարությունը երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու բավարար սեփական ռեսուրսներ ունի և հավելել.
Մենք Ղազախստանի իշխանությանն ենք թողնում մոտարազգի զինված ուժեր սեփական տարածքում տեղակայելու վերաբերյալ տեսակետներ հայտնելու հնարավորությունը։ Մենք շատ ուշադիր ենք հետևելու մարդու իրավունքների ոտնահարման ցանկացած դեպքին և ղազախական հաստատությունները գրավելու օտարազգի ուժերի բոլոր փորձերին։
Իդեպ ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդինովն այսօր հայտնել է, թե կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասյա ՄԱԿ-ին, ՀԱԿ-ին և Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը տեղեկացրել է Ղազախստանում խաղաղապահ գործողություն անցկացնելու մասին։ Հունվարի 5-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը երկրում երկշաբաթյա հարտակարգ դրություն էր մտցրել։ Նա օգնության համար դիմել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Ղազախստան ուժեր ուղարկելու մասին որոշումը ՀԱՊԿ-ն պետությունների ղեկավարները ընդունել էին մի քանի ժամում։ Երեկ ավելի վաղ Եվրամիության արտգործնախարարը մտահոգությամբ էր արձագանքել, թե ղազախստանյան իրադարձություններին, թե խաղապահ զորախումբ ուղարկելու ՀԱՊԿ-ի որոշմանը։
Քաղաքացիների իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն։ Արտաքին ռազմական աջակցությունը հիշողություններ է արտնացնում իրավիճակների մասին, որոնցից անհրաժեշտ է խուսափել։
Թվիտերում գրել էր Ժոզեփ Բորելը, առանց հստակեցնելու, թե ինչ հիշողությունների մասին է խոսքը։ Ազամաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Օտարերկրացի վերլուծաբանները Ղազախստանի իրադարձությունները քննարկում են աշխարհ քաղաքական իրավիճակի հետխորհրդային տարածքում ուժը ցուցադրելու ազդեցությունը պահպանելու և ընդարձակելու Կրեմլի ձգտումների համատեքստում, անդրադառնալով նաև վերջին շրջանում ռուսական զինուժի տեղակայման փաստերին։ Եվ այստեղ ակամա հարց է ծագում, թե որքանով են կայացել նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Վերլուծաբանները նաև զուգահեռներ են անցկացնում Ղազախստանյան և Հայաստանյան զարգացումների միջև։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի առաջնորդության ներքո գործող Դաշինքի 2500 հոգանոց զորախմբի ժամանումը Ղազախստան Մոսկվայի կողմից հարևան պետություններում ուժի ցուցադրության 4-րդ դեպքն է վերջին 2 տարիների ընթացքում, գրում է New York Times-ը, հիշեցնելով, որ նախորդ 3 դեպքերը տեղի են ունեցել Բելարուսում, Հայաստանում և Ուկրաինայում, երկրներ, որոնց բարեհաճությունն արևմուտքը փորձում էր շահել բավական տևական ժամանակ։ Օտար խաղապահների ժամանումը Ղազախստան կարող է էլ ավելի թեժացնել կրքերը, պնդում է CNN-ի մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ Տոկայևի ՀԱՊԿ զորախումբ ուղարկելու խնդրանքին արագորեն պատասխանեց կազմակերպության գործող նախագահը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տոկայևի դիմումը ՀԱՊԿ-ին կարող է Ղազախստանի նախագահի նկատմամբ վստահության կորստի հանգեցնել երկրի ներսում, CNN-ի հետ զրույցում նշել է Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Փոլ Ստրոնսկին, խորհուրդ տալով մեջբերում չթերագնահատել ղազախական ազգայնականությունը։ ՀԱՊԿ-ին դիմելը ռիսկային քայլ էր, համոզված է բրիտանական Guardian-ի մեկնաբանը, նշելով, որ այդ որոշման պատճառներից մեկը կարող էր լինել այն, որ նախագահ Տոկաևը ցնցված էր, տեսնելով, որ ուժայինների մի մասն անցնում է ցուցարարների կողմը, կամ էլ նրան մտահոգում էր իշխող վերնախավի այլ խմբերի պահվածքը։ Կենսունակության քննություն արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության խորհրդի ղեկավար Ֆյոդոր Լուկյանովը մոսկովյան Պրոֆիլ հանդեսում հրապարակած հոդվածում այսպես է բնութագրում պատմականային փուլը, որում անկախության ձեռքբերումից 30 տարի հետո հայտնվել են նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Հայաստանի օրինակը վկայում է, որ այդ քննության հետևանքները ազգի համար կարող են շատ ծանր լինել, և սա այն դեպքում, երբ հայերի պարագայում գերակշիռ էր այն պատկերացումը, թե երկիրը, չնայած ակնհայտ խնդիրներին, ավանդական հակառակորդի հանդեպ ամուր ինքնություն ունի, ի վիճակի է հաջողությամբ մոբիլիզացվել և գոյատևել։ Խազախստանը ևս կարող է երկար ժամանակ ամրապնդվող բարեհաջող թվացող ֆասադի և խորապես աղճատված էության միջև ապշեցուցիչ կոնտրաստի օրինակ դառնալ, գրում է Լուկյանովը, համոզմունք հայտնելով, որ առաջիկայում հետխորհրդային տարածքում նման օրինակներ ևս կլինեն։ Իսկ գոյություն ուներ արդյոք խազախական պետությունը Ռուսաստանը համաշխարհային քաղաքականությունում հանդեսի համար գրված հոդվածում նման հարցը հնչեցնում Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Կոնստանտին Սոնինը։ Նրա խոսքով վերջին օրերի իրադարձությունները եկան վկայելու, որ 30 տարվա ընթացքում Ղազախստանում լիարժեքորեն կենսունակ պետություն այդպես էլ չի կառուցվել, պետություն, որ ունակ կլիներ դիմակայել սեփական քաղաքացիների դժգոհությանը։ Սոնինի համոզմամբ ներկա իրավիճակում Ղազախստանը Ռուսաստանին քաղաքականապես ենթակա պետություն է դառնալու։ Այդ կախվածությունը շատ ավելի ուժեղ կլինի, քան Հայաստանի կամ Թուրքմենիայի այսօրվա կախվածությունն է Ռուսաստանից, նախ և առաջ Ղազախստանում ռուս բնակչության զգալի համամասնության պատճառով, գրում է փորձագետը։
Դառնանք Ղարաբաղյան թեմային, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին մեծ ասուլիսում նշել է, որ 2016-ի միջնորդների կազմած առաջարկություններում Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի դրույթ չի եղել։ Նա աղետ է որակել այդ հանգամանքը։ Մինչդեռ այստեղ կա որոշակի տարաձայնություն, եթե հիշել դրանից 1 տարի առաջ, 2020-ի հունվարի մեկնաբանությունը։ Մենք փորձեցինք պարզաբանել խնդիրը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը ազատության հարցմանի պատասխան որոշ դրվագներ է բացահայտել Ղարաբաղյան հարցով Մինսկի խմբի կողմից 2016-ին ներկայացված առաջարկներից և դռնփակ բանակցություններից։ Բուն փաստաթուղթը, սակայն, որոնց հղում է անում Փաշինյանը, կառավարությունը չի գաղտնազերծել։ Ազատությունը դիմել էր կառավարությանը, երբ Փաշինյանը անցած տարեվերջի ասուլիսում պնդել էր, թե 2016-ին ներկայացված առաջարկությունների 3 փաթեթներում էլ չի եղել Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի մասին որևէ նշում։ Հիշեցնելով, որ մինչ այդ 2020-ի հունվարի ասուլիսում վարչապետը այլ բաներ ասել, մասնավորապես թե Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը օժտվելու էր ժամանակավոր կարգավիճակով, ազատությունը խնդրել էր հստակություն մտցնել։ Վարչապետի աշխատակազմից արձագանքել են Ղարաբաղի միջանկյալ կամ ժամանակավոր կարգավիճակի թեման 2007 թվականից Մադրիդյան հայտնի սկզբունքների շրջանառումից հետո միշտ եղել է բանակցային գործընթացում, սակայն 2016-ին ներկայացված 3 փաստաթղթերում մինչ ապրիլյան պատերազմը հուլիսին և օգոստոսին մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ ժամանակավոր կարգավիճակ նախադասությունը բացակայել է։ Մեջբերման ավարտը։ Կառավարությունը միաժամանակ փաստում է, որ թեև բուն ձևակերպումը չի եղել, սակայն եղել են միջանկյալ ժամանակավոր կարգավիճակի որոշակի ատրիբուտներ, որոնք պետք է հաստատվեին մեջբերենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, և դա պետք է դառնար Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչված կարգավիճակը մինչև վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի գրասենյակը վերստին ընդգծում է, հենց սա է Նիկոլ Փաշինյանը համարել աղետ, մեջբերենք, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հայտնվելու էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթում, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս հարցում որոշումներ կայացնելիս չէր կարող չհիմնվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով նախկինում իր իսկ կայացրած որոշումների վրա, մեջբերման ավարտը։ Ակնհայտ և անառարկելի որակելով այդ պնդումը, կառավարությունը որպես հիմնավորում մեջբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1993 թվականի 4 բանաձևերից վերջինը, ուր ոչ միայն առկա է ադրբեջանական հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղյան տարածաշրջան ձևակերպումը, այլև հաստատվում էր Ադրբեջանի ու տարածաշրջանի մյուս երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի ներկայացվածը նշանակում է, որ մեջբերենք անվտանգության խորհուրդը անխուսափելիորեն սահմանելու էր, որ մինչև վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է ճանաչված կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Մեջբերման ավարտը կառավարության պաշտոնական պարզաբանումն ու ինքը Նիկոլ Փաշինյանը սակայն չեն հստակեցնում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ինչու պետք է անխուսափելիորեն սահմաներ, որ Ղարաբաղը կարգավիճակ էր ստանալու Ադրբեջանի կազմում, եթե 2007-ին խորհրդի 3 մշտական անդամները ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաներ բանակցությունների սեղանին էին դրել Մադրիդյան սկզբունքները, տարածքային ամբողջականությունը դասելով ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի կողքին նույն հարթության վրա։ Ավելին, երբ 2008-ին Բաքուն հատուկ բանաձև էր բերել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա, ուր խոսվում էր միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան դեմ էին քվյարկել, հանդես գալով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անունից Ամերիկայի ներկայացուցիչը հայտարարել էր. Փաստաթուղթը անընդունելի է, քանի որ մեջբերենք ընտրողաբար է ներկայացնում միջնորդների առաջ քաշած սկզբունքները առանց հաշվի առնելու համանախագաների առաջարկը իր հավասարակշռված ամբողջության մեջ։ Մեջբերման ավարտը Ադրբեջանի առաջ քաշած այդ բանաձևը չեր պաշտպանել նաև անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 4-րդը՝ Մեծ Բրիտանիան։ Միացյալ Թագավորությունը նախընտրել էր ձեռնպա մնալ։
Նոյեմբերին գերեվարված հայ զինծառայողներից մի քանիսին Ադրբեջանը վերադարձրել է, նրանք կալանավորվել են։ Այդ զինծառայողներից մեկի, Ռոբերտ Նալբանդյանի կալանքի ժամկետը չի երկարաձգվել եւ այսօրվանից նա ազատության մեջ է։ Գործի քննությունը շարունակվում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արմավիրի բանտից մեկամսյա կալանքից այսօր ազատ արձակված Ռոբերտ Նալբանդյանը, որ գերեվարվել էր նոյեմբերի 16-ի սահմանային մարտերի ժամանակ, չի ընդունում մարտական ծառայությունների կանոնները խախտելու մեղադրանքը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել էր քննիչի միջնորդությունը երկարաձգելու ադրբեջանական գերության մեջ մոտ 2 շաբաթ անցկացրած նախկին ռազմագերու կալանքը, ըստ էության հիմնավոր չհամարելով քնչական կոմիտեի պնդումները, թե շարքային պայմանագրային զինծառայողն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։
Եվ կնացի մարտական հերթապահությամբ առաջ պատճառով չեք նկատի թշնամու գալը։ Ու ես ինձ մեղավորը չեմ ճանաչում։
Պայմանագրային զինծառայողը այլ զինվորականների հետ գերեվարվել էր նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերի սահմանագծում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերի ժամանակ։ Գերության մեջ անցկացնելով 2 շաբաթ, դեկտեմբերի 4-ին հայրենադարձվել էր ու անմիջապես ձերբակալվել։ Նալբանդյանից բացի նույն գործով մեղադրվում են եւս 5 զինծառայողներ, որ կրկին գերեվարվել, ապա հայրենադարձվել էին։ Գյումրիում վարձով կնոջ եւ 3 անչափահաս երեխաների հետ բնակվող 46-ամյան Ալբանդյանը Վանաձորի Դուց կոչվող զորամասում էր ծառայում, երբ նրան ու զինակիցներին տեղափոխել են մարտական հերթապահության Սյունիք։ Նախաքննական գաղտնիք չհայտնելու պատճառաբանությամբ նախկին ռազմագերին կծկտուր է ներկայացնում իրավիճակը եւ միայն պնդում է, այլ ելք չունեին, մառախուղ էր, հակառակորդը շրջապատել էր իրենց։
Ես իմ ընտանիքս սպասելու համար իմ ցից առաջ է ծառայել սոմանապես զորքերում։ Հետո այդ պայմանագիրը ստացավ Էլամադապան Վանաձորի Դուց չաստում։ Հացերը գովենակ մարաղուն եմ խանգարում, լրիվ տեսանությունը 0 էր։
Քնչական կոմիտեն միջդեռ հայտարարում է, դիրքերը պահող զինվորականները հանցագործություն են կատարել հակառակորդին դիմադրելու փոխարեն, նրանց հետ բանակցել են, ինչի հետևանքով դիրքերն անցել են հակառակորդին, իսկ հրամանատարության թերացման հետևանքով էլ 32 զինվորականներ գերեվարվել են։ Նոյեմբերի 16-ի բախումներից մեկ օր անց Հայաստանի վարչապետը քննադատեց զինվորականների այդ վարքագիծը, ինչից հետո էլ հարուցված քրեական գործերով նրանցից 6-ը դարձան մեղադրյալներ։ Իրավապաշտպանները քննադատում են իշխանությանը, պնդելով ադրբեջանական գերության մեջ օրեր անցկացրած խոշտանգված զինվորականերին կալանավորելը անմարդկային է։ Թեև այսօր կալանքից ազատ արձակված Ռոբերտ Նալբանդյանն ազատության զրույցում չխոսեց գերության մեջ ստացած վնասվածքներից, բայց օրեր առաջ նրա պաշտպանն էր այդ մասին պատմել։
Ցեցի հետևանքով Ադրբեջանում կողոսների կոտրվածք։
Ռուբեն Մելիքյանը եւս նախաքննական գաղտնիք չբացելու պատճառաբանությամբ մանրամասներ չի բացահայտում, բայց պնդում է, զինվորականներն արել են հնարավորը դիրքերը պահելու համար։
Դուք լավ գիտեք, թե ինչպիսի կահավորման պայմաններ են մեր այս նոր դիրքերում։ Դուք լավ գիտեք, թե ինչպիսի վիճակ է։ Որքանով է արդար այդ մարդկանց այս ամենից հետո ոչ միայն քրական հետապնդման ենթարկել, այլև անազատության մեջ պահելը, այն էլ այն բանից հետո, երբ մարդիկ Ադրբեջանում այդպիսի դաժան վերաբերմունքի են արժանացել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը։ Այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։